Timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi Marian Ochoa de Eribe, traducătoare de literatură română în limba spaniolă. Bine ați venit, bine ați revenit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și regăsit! Este o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră încă o dată!
Acum câteva zile, cei de la editura Impedimenta din Madrid anunțau că toamna lor literară va începe cu publicarea masivului roman al lui Mircea Cărtărescu, Teodoros, în traducerea dumneavoastră. Teodoros a apărut la finalul lui 2022. Este o carte nu doar masivă, are peste 600 de pagini, ci și sofisticată, atât ca limbaj, cât și ca narațiune. Este, cum spune chiar autorul, o mașinărie narrativă construită din povești care încep în vremurile biblice, ajung până în secolul al XIX-lea și chiar într-o imaginară apocalipsă. Totul într-un șuvoi narrativ care se bazează pe o limbă română puternic marcată de influențele turco-grecești, atât de pregnante în secolul al XIX-lea în principatele române. Este cumva și o revizitare a perioadei în care se năștea, de fapt, limba română literară. Cred că nici nu putem să ne imaginăm cum ați făcut, Marian Ochoa de Eribe, să traduceți acest roman. De fapt, cum ați făcut să traduceți o limbă română care conține un strat foarte important din ce era limba română în secolul al XIX-lea. Dar înainte să vă adresez prima întrebare, vreau să amintesc un lucru foarte important. Tot dumneavoastră ați tradus în spaniolă și Levantul lui Mircea Cărtărescu, într-o variantă în proză, pentru că Mircea Cărtărescu și-a rescris poemul Levantul în proză pentru a putea fi tradus. Levantul și Teodoros sunt două cărți legate prin limbaj. Unii critici au spus chiar că Teodoros este un fel de Levantul în proză. Marian Ochoa de Eribe, cum ați lucrat traducerea la acest roman sofisticat, Teodoros? V-a ajutat poate faptul că aveați deja experiența traducerii Levantului?
Da, sigur că da. Și eu cred că contează foarte mult faptul că și noi, adică ca spaniol și de asemenea limba noastră spaniola, a conviețuit 8 secole cu mauși, cu cei care ne-au invadat și au conviețuit cu noi până în 1492, când au fost invitați să plece din țara. Și comoara noastră sunt mai mult de 4.000 de cuvinte, care sunt cuvinte arabe sau de rădăcină sau de origine arabă. Și oricum noi avem o limbă cu o pregnanță și cu o muzicalitate foarte orientală, într-un fel. Asta m-a ajutat enorm și când am tradus Levantul și, bineînțeles, acum. Și pe de altă parte, eu așa le-am spus tuturor, când am tradus acest roman minunat, a fost o mare bucurie pentru că am râs. A fost un fel de, nu știu, parc de atracție, de parc pentru copii, pentru că ne plimbam pe acolo ca și cum aș vorbi cu Cervantes, care a fost un mare scriitor al nostru, după cum toată lumea știe, dar care nu a scris doar Don Quixote de la Mancha. A scris foarte multe romane bizantine, care se petrec într-un fel de atmosfera care seamănă foarte tare cu cea pe care o reproduce Teodoros, cu pirați, cu sechestre, cu insule, cu lupte. Deci, pentru mine a fost așa, am avut ocazia să trăiesc în lumea lui Cervantes și în lumea lui Cărtărescu în același timp. Mă rog, trebuie să recunosc că asta se va întâmpla în toate traducerile romanului. Traducătorii nu putem salva toată bogăția asta și toate straturile pe care le are Teodoros în română. N-avem cum, pentru că nu putem imposta o falsă limbă spaniolă să ne acordăm cu originalul. Așa cum spune domnul Cărtărescu, un bun traducător nu este cel care salvează, este cel care știe ce trebuie salvat și ce trebuie sacrificat. Dar important este ce am salvat și eu sunt foarte mulțumită cu rezultatul. Pentru mine a fost o bucurie și ca traducătoare, dar și ca cititoare. Și eu sper că și la noi o să aibă succesul care merită, nu mă îndoiesc. Deja cartea a fost anunțată de editura, deja, mă rog, toată lumea a sărit, vai, abia așteaptă și așa va fi, sper.
Ați tradus acest roman masiv și sofisticat într-un timp record, mi se pare. El a apărut în România la finalul lui 2022 și, iată, după un an și câteva luni, e gata deja traducerea în spaniolă, poate deja e gata de mult traducerea.
Da, cum de ați... fapt, eu am predat-o acum, cred că 3 săptămâni și acum este pe faza de redactare. E adevărat că am lucrat destul de repede, dar destul de bine. Eu am primit cartea la Guadalajara când am fost acolo la târgul de carte din Guadalajara cu domnul Cărtărescu și cu Ioana Nicolae și am fost foarte emoționată că am luat cartea în mână, pentru că eu tocmai fusesem în România, nu știu, vara, în august, cred, dar încă nu apăruse și atunci când am avut așa cartea în mână a fost un moment... epifanic, într-un fel. Și m-am apucat aproape direct. Cum am întors din Mexic, am început să traduc. Și am discutat cu ei, cu Mircea Cărtărescu și cu Ioana Nicolae despre cartea și despre dificultățile cărții. Și Mircea era, el mi-a zis, nu va fi greu de tradus. Adică sunt, bineînțeles, sunt anumite cuvinte, anumite termeni care ori trebuie ocolite, ori trebuie, mă rog, chiar că trebuie să găsești o soluție, dar asta nu va fi problema cărții. Cartea ca tare mi s-a părut mult mai ușoară de tradus decât Corpul, de exemplu, care a fost în China. A fost o carte extrem de grea. Asta a fost, așa cum am zis, un fel de joacă mirifică. Am intrat în lumea lui Teodoros și m-am plimbat de acolo de mâna cu Cervantes. Și a fost o experiență cu totul specială. Și am lucrat bine, am lucrat repede și, da, sunt foarte mulțumită cu ritmul. Adică mi-am propus un ritm și l-am ținut. De fapt, eu am discutat cu Enrique Revel, am fixat un termen de predare mult mai târziu, spre toamna, dar am discutat cu el că eu vedeam că ritmul a fost bun, a fost susținut, am putut lucra așa bine și convinsă și uelan. Și atunci am mai discutat și am hotărât să înaintam predarea și publicarea cărții. Dar, da, nu pot să spune că a fost o muncă titanică. Am lucrat foarte, foarte, foarte mult. De fapt, când predau o carte și mai ales când predau romanele lui Cărtărescu, parcă aș fi la o mașină de spalat și la toarcere acolo și când predau cartea rămân așa, parcă mintea mea și chiar și fizic, corpul meu este așa cam agitat, în vârte așa, la viteza respectivă. Asta pățesc mereu și atunci simt cât de tare am lucrat, când brusc mă opresc și respir, mă rog, sunt niște momente grele și astea, trebuie să spun.
Iată, traducerea este și un efort fizic, nu doar intelectual.
Absolut, da, da, absolut fizic, da, da, da.
Dar ce disciplină ați avut, Mariano Ochoa de Ribe? Câte pagini pe zi sau cum v-ați împărțit romanul?
Viața mea depinde și de munca mea la școală. Tocmai eu sunt la școală, acum la liceu când vorbesc. Și trebuie să găsesc orice minut liber ca să disciplinez ziua și munca. Și eu trebuie să recunosc că sunt o persoană super disciplinată în ce privește munca mea. Și eu nu mă abat de drumul meu. Deci eu fiecare după masă traduc. Am avut și niște probleme acasă cu mama, care are o vârstă, mă rog, a trebuit să fiu mai mult lângă ea, dar eu veneam acolo cu calculatorul meu, cu toate cele de ale mele și eu lucram acolo în timp ce mama se uita la ale ei, mă rog, seriale și alte minuni pe care le iubesc doamnele de la 90 de ani. Și eu am profitat, așa cum vă spun, orice secundă liberă ca să lucrez. Despre vacanța nici nu mai spun. Deci am lucrat deja în iulie cu doamna Hrubaru acolo. Am rezolvat, aproape cred că prima parte era deja gata și am lucrat împreună, acum am fixat anumite probleme textuale și am discutat foarte mult și apoi păi, am mers mai înainte și am terminat cartea, bine, a fost și acum recent în februarie și am mai discutat câteva probleme punctuale care mai frământau și cam asta e, deci un traducător nu poate avea decât disciplina și capacitate de muncă și de sacrificiu într-un fel, deci sacrificăm mult. Eu, de exemplu, sacrific foarte mult timp liber ca să citesc și recitesc fiecare manuscris al meu, de mai multe ori. Eu mereu zic că cred că dacă Solenoid l-am citit 8 ori, păi cred că cam tot așa am făcut cu Theodoros, deci citesc cartea până nu mai vreau să mut o virgulă. Deci cam asta este felul meu de a lucra.
Da, impresionant. E probabil asemănător cu felul de a lucra al unui scriitor.
Da, da. Așa am discutat și cu Mircea Cărtărescu. Adică eu simt când noi traducători intrăm în text, aproape că noi simțim cum respira textul și cum respira fraza și mai ales în cazul lui, pentru că de felul lui special de a scrie de mână, bănuiesc că aici nu a fost chiar așa, dar nu contează, a și postat atunci cum era manuscrisul pe Word, dar nu contează, adică se vede destul de bine cum este cartea împărțită în tranșe de lucru, de treabă. Și, într-un fel, aproape că ne acordăm, adică eu de mai multe ori simt cum lucrez la ritmul lucratului lui. Deci este foarte interesant. Am avut timp atât ani cât l-am tradus, mă rog, m-am gândit foarte mult și la ritmul meu și la ritmul scrisului lui.
Ați amintit-o pe doamna Hrubaru, este vorba de traducătoarea Eta Hrubaru, care de asemenea traduce din română în spaniolă. V-ați consultat cu ea? Este omul cu care vă consultați?
Da, da, noi am colaborat de la bun început. De fapt, am discutat și despre asta cu mai mulți traducători. Eu cred că o traducere este cât se poate de bună când este cineva care traduce acum, în cazul de față, în spaniolă, și orice nuanță care poate ne scapă, este acolo ceva care este neclar, pentru că nu prea știi dacă este vorba de o figură literară sau dacă este un obicei. Eu țin minte că când am fost la Philip invitată prima dată, eram acolo cu Inge Johansson, care tocmai lucra la Levantul și eu deja predasem cartea. Și ea era foarte disperată cu o scenă cu ouăle fierbinți și scara, ca două torturi medievale. Și pentru mine asta a fost o problemă, dar eu direct am întrebat-o pe traducător. Și despre asta, încă ce caută aici un ou fiert? Și ce caută o scară? Eu nu aveam imaginea culturală a torturii. Și eu atunci am văzut că Inger se confrunta tocmai cu această problemă. Și eu cred că colaborarea noastră, Eta Hrubaru și cu mine, păi, este inima succesului traducerilor mele, pentru că acolo nu rămâne nimic așa nelămurit din partea mea, pentru că ea este acolo un fel de ancora în limba română. Și, deci, traducerile mele n-ar fi cum sunt fără sfatul ei, fără lectura ei, mai degrabă.
Iar Inger Johansson este traducătoarea în suedeză a lui Mircea Cărtărescu.
Da, da, da.
Este prima traducere a romanului Teodoros, aceasta în versiunea dumneavoastră, care va apărea în Spania?
E, urmează să apară și în franceză și în italiană. După ce am înțeles, au postat și Mazzoni și Lo Hankel, au postat că, vai, gata, cred că în Franța e predată, dar nu știu exact cum pun treaba editurile lor. Nu știu dacă o să fie prima versiune spaniolă sau dacă o să apară mai înainte în franceză și italiană. Dar am înțeles că, oricum, ei, dacă nu au predat, oricum sunt pe cale de a preda manuscrisele. Deci, da, vom fi cam toți trei acolo. Adică toată lumea a lucrat foarte, foarte repede și, deci, asta dovedește că cartea ca tare nu reprezintă dificultăți majore. Are dificultăți care sunt, bineînțeles, dar ne-a permis să lucrăm destul de repede și cred că destul de bine.
Mariano Ochoa de Eribe, cunoașteți foarte bine literatura lui Mircea Cărtărescu, universul lui ficțional, mașinăria lui narrativă, pentru că i-ați tradus aproape toată opera ficțională, de la volumul de povestiri, Nostalgia, trecând prin Levantul, în varianta de proză, la trilogia Orbitor, romanele Solenoid și iată acum Teodoros, precum și o selecție din poezia lui. Dar totuși, care au fost cele mai mari dificultăți cu care v-ați confruntat la traducerea lui Teodoros?
La Teodoros, așa cum am mărturisit, n-am avut mari probleme, pentru că știam că sunt lucruri care nu pot fi salvate, dialectalisme sau arhaisme, care eu nu le pot înlocui cu o expresie care, până la urmă, este, mi se pare lipsa de respect față de original. Desigur, este proza lui care, deși el a schimbat cu totul lumea narrativă în această carte, stilul lui este stilul lui și sunt paragrafe cu fraze foarte lungi și tocmai acum discutam cu Isabel, care este tesoreroarea care se ocupa de cartea și discuta, vai, eu cred că a trebuit să băgăm un punct aici, adică noi vedem acum dacă trebuie să-l ajutăm pe cititorul spaniol ca să nu piardă sensul frazei. Eu cred că, de fapt, cam asta este problema principală, nu pentru mine ca traducătoare, că sunt obișnuită cu ritmul frazei lui Cărtărescu și cu felul în care lasă mintea și mâna să tragă de cititorul și îl învârte și se joacă cu el. Pentru mine asta este ceva care trebuie salvat în orice caz, dar e adevărat că, bine, lasă, că aici poate punem un punct. Cam asta sunt problemele principale, dar au fost și mai grele, deci alte cărți, așa cum am zis, am vorbit despre Corpul sau Travesti, au fost două cărți foarte, foarte dificile pentru mine, ca stil și ca figuri și ca imagini, acolo am suferit, pot să recunosc.
În Spania, Mircea Cărtărescu are nu doar o traducătoare devotată și excepțională, și asta o spun bazându-mă pe niște argumente solide, reacțiile din spațiul vast de limbă spaniolă, care include și mare parte din America de Sud, unde Mircea Cărtărescu a primit deja premii importante și a primit mai ales un public imens care îl adoră. Deci, pe lângă o traducătoare excepțională, are și un editor devotat, pe Enrique Redel de la Impediment, care a crezut în el de la început. Povestiți-ne un pic despre relația autor-traducător-editor. Cum funcționați?
Eu cred că fără talentul lui Enrique, viziunea lui despre... El știe foarte bine ce înseamnă literatura bună și despre felul lui de a lucra, destinul lui Mircea Cărtărescu nu ar fi fost același. Enrique Redel, de fapt, când a hotărât să publice pe Mircea Cărtărescu, acest fel de literatură, de narrativă, rupea cu linia lui editorială. Deci nu avea, de zicem așa, între ghilimele, nu avea ce cauta în catalogul lui ca editor, dar el a zis, bine, hai să încercăm să vedem dacă publicul în spaniola este gata să primească un astfel de autor, și atunci a publicat Ruletistul. Succesul, bineînțeles, a fost imediat și acolo a pornit toată cariera lui. Enrique Redel are o capacitate de muncă, are un talent, așa cum am zis, are o viziune a lumii editoriale în Spania, care este absolut excepțională. Eu am lucrat cu alte edituri și recunosc că experiența cu Impedimenta este cu totul și cu totul specială. El știe foarte bine care este impactul presei culturale asupra succesului unui scriitor și el a, nu știu cum să zic, ce verb se aleg, el a copleșit pe toți critici. El venea așa, facea mișto de el, că venea așa cu o prungă plină de cărți lui Cărtărescu, hai citește asta, citește asta. Și bineînțeles că el a impus opera, el a zis, opera lui Cărtărescu, a zis, hai, asta este literatura cu litere mari, hai să nu mai glumim, și a și reușit, pentru că este pe de o parte munca lui excepțională și apoi opera excepțională lui Cărtărescu, deci s-a impus, de data asta, s-a impus dreptatea. Și e adevărat că mai mult decât în Spania, unde deja este foarte instalat, experiența mea când l-am însoțit în America din Sud a fost, adică pe mine, efectiv, m-a depășit cu totul. Pentru că acolo este un fel de... Eu mă gândeam la Beatles când faceau ture și erau toate fetele acolo, leșinau și tipau și... Așa a fost acolo, deci sună așa frivol, dar eu m-am simțit cu un rockstar lângă mine. A fost ceva foarte emoționant. Dar vreau să adaug ceva, așa o mică anecdotă. În spaniola deja, în presa, în mari ziare naționale, presa scrisă, apare adjectivul situación cartaresquiana, un momento cartaresquiano. Asta pentru mine este mult mai revelator decât succesul punctual sau fervoarea publicului, pentru că înseamnă că este un fel de, adică el a intrat, așa cum spunem, situație kafkiană sau un spectacol orantesco, sau borgesiano, cum spune spaniola, atunci a intrat și Mircea Cărtărescu. Deci, mai mult de atât, cred că nu se poate.
A devenit adjectiv, cărtărescian.
Da, cartaresquiano, spune. Una situación cartaresquiana, deci, gata, eu când am văzut asta, aproape nu-mi venea să plâng. Deci, am reușit, am vorbit cu Enrique și uite ce avem aici. Este chiar emoționant, adică, cum a pătruns opera lui și lumea lui în realitatea noastră.
Ați anticipat întrebarea mea următoare, voiam să vă întreb, pentru că ați fost împreună cu Mircea Cărtărescu la multe dintre turneele lui și în Spania, dar și în țări din America de Sud, în Columbia, în Mexic, cum e primit acolo? Deja mi-ați răspuns, ați zis că e primit ca un rockstar.
Da, că e primit așa, ca un zeu al literaturii. Adică eu eram anunțată de Enrique Redel, el mi-a zis, vai, pentru că oricum și la Madrid sălile spline și sunt cozi la... semnatura și așa mai departe, dar el mi-a zis, lasă ca ai să vezi cum este în Columbia și în Mexic, și așa a și fost. Dar și la fel anul trecut, când am fost cu ei în Republica Dominicană, tot așa, deci a fost primit ca un autor absolut incontestabil, este o figură o figură literară, da, e foarte emoționant pentru mine, pentru că și pentru mine, că eu îmi dau seama de ce greutate are limba mea, limba spaniola, nu? Care este oricum contestată și în state, că vai, că nu știu ce, păi uite că este o limbă care este foarte vie și se impune din punct de vedere cultural și impune pe niște autori și asta, mă rog, este emoționant, așa cum am zis.
Și mai spuneați, Marian Ochoa de Ribe, despre presa culturală, despre presa cotidiană care scrie despre cărțile lui Mircea Cărtărescu și fixează chiar sintagme, nu? Situație cărtăresciană, moment cărtărescian. Și voiam să remarc faptul că în Spania presa chiar contează, presa culturală chiar contează și are impact asupra cititorilor. Asta e ceva foarte important.
Da. Da, de aia zic că Enrique știe foarte bine care este mașinăria care mișcă lumea culturală și de la bun început el a insistat și el face asta cu toți autorii lui, deci felul lui de a lucra, dar acum bine, cazul care ne privește ca literatura română, Mircea Cărtărescu și nu doar el, alți, asta a fost felul lui de a lucra și da, el știe că presa este cea care impune, propune, cea care contează până la urmă, pentru că o carte și în România și aici rezistă foarte puțin la o librărie. Sunt atât de multe noutăți și spațiul este cât este. Librar nu poate avea sau nu poate oferi tot ce ți-ar vrea și presa este acolo cea care zidește într-un fel canonul și de data asta chiar că l-a zidit cu noi.
Da, voiam să vorbim puțin și despre alți autori români pe care i-ați mai tradus. Mă gândesc la Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țăbuleac și recent Valentina Șcerbani și chiar în ziua în care se difuzează discuția noastră, vineri 19 aprilie, va avea loc la Madrid, în cadrul evenimentului Noaptea Cărților, o discuție la care veți participa alături de scriitoarea Valentina Șcerbani despre romanul său Orașul Promis. Este o carte apărută la a doua ediție în limba română, la editura Cartier, o poveste sfâșietoare despre pierdere și renaștere, după cum o prezintă cotidianul El Mundo. Cum ați ajuns la Valentina Șcerbani?
Păi am ajuns prin Tahovaru. Când ajung la ea acasă, eu primesc foarte multe cărți și foarte multe propuneri și eu trebuie să-mi cer scuze public pentru că eu nu apuc să citesc tot ce aș vrea. Pentru motivele pe care le-am descris mai înainte, deci am viața pe care am, viața profesională la școală, probleme familiale și tradusul așa, proiectele mele concrete. Dar eu când ajung în România este și ce a citit doamna Hulbaru, ce a citit alți prieteni și asta este și pentru mine o sursă de inspirație și de, mă rog, e un reper. Și așa am ajuns la cartea Valentinei. Cu Valentina voi fi la Madrid. N-am putut să fiu la Valencia pentru că s-a schimbat întâlnirea acolo și eu nu aveam cum să plec de la școală ca să ajung și atunci a trebuit să renunț, dar ne vedem acolo, la Madrid și bănuiesc că va fi o întâlnire minunată. Deja a avut un succes foarte mare. Sunt o mulțime de cluburi de lectură care au citit cartea și care efectiv au făcut niște interpretări foarte, foarte interesante despre romanul Valentine și eu nu o cunosc personal, sunt foarte răbdătoare. Să o cunosc și să împărțim așa o întâlnire cu publicul la Madrid.
Și Tatiana Țăbuleac are succes în spațiul de limbă spaniolă.
Da, da. Tatiana Țăbuleac a fost un, nu știu cum să zic, a fost un fel de cutremur. A fost un delir de la bun început. Eu cred că cartea a ajuns la ediția 16-a. Deci s-au vândut mii și mii de cărți. Nu știu, nu pot să dau cifre, că nu știu cât, ce înseamnă fiecare tiraj sau fiecare ediție nouă, dar are un succes imens. Și în America din Sud la fel, a fost și invitată și acolo. Este o mare bucurie.
E vorba despre romanul Vara în care mama a avut ochii verzi.
Da, da. Mai ales cu acest roman a fost șocul pieței la noi. Și în America la fel, da.
Marian Ochoa de Ribe, la ce vă pregătiți să vă înhămați acum că ați terminat de tradus Teodoros?
Eu sunt acum cu voci la distanța a Gabrielei Adameșteanu. Tot așa o carte unde mă simt foarte fericită și o traduc cu bucurie și asta cred că asta este cel mai important. Bine, eu am norocul că tot ce am tradus pot să-mi aleg. Cred că pentru orice traducător, dacă trebuie să traducă o carte care nu-i place, cred că nu există un chin mai mare. să conviețuiești cu un autor, cu lumea lui, cu cuvintele lui și să nu iubești acest autor, aceste cuvinte sau această lume literară, este cumplit. Și eu sunt foarte norocoasă, n-am pățit asta niciodată. Acum lucrez cu voce la distanță care nu are nicio legătură din niciun punct de vedere cu lumea lui Mircea Cătărescu și care înseamnă așa un fel de trebuie să dereglez mintea mea cartareschiană în data asta și să o recodificez, glumez, adică vorbesc semi-spaniola, semi-romanță, recodific ca să traduc alte cărți. Și acum mă ocup de voci la distanță cu Adam Eșteanu, care va apărea la Cantilar, o mare editură din Spania, foarte mare. Așa că sunt foarte încântată. Asta e concluzia pe care pot să vă ofer.
Marian Ochoa de Ribe, vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și pentru tot ce ne-ați spus despre culisele traducerilor în care ne-ați lăsat să intrăm un pic astăzi și le doresc mult succes noilor dumneavoastră traduceri în Spania, dar și în America de Sud.
Da, eu vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră și sper să sărbătorim succesul traducerilor mele, pentru că înseamnă succesul literaturii române și rog, pentru mine este un motiv de bucurie imensă să fac ceva pentru această țară la care țin atât de mult.
Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!